Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες, περνάμε στη δεύτερη ώρα. Στείλτε μου μηνύματα στο 211-208-200, με SMS, real και no, το μήνυμά σας, και αποστολή στο 19600 και με email studio@realfm.gr. Τώρα τι επακολουθεί. Ο μύθος του Καζαντζίδη έγινε θρύλος και ο θρύλος είναι αθάνατος. Προσωπικά θα του φιλώ το χέρι και τον έχω πάντα μέσα στην προσωπική μου υβωτό. Εκεί μπουν ο Τσιτσάνης, ο Μάνος, ο Μίκης, ο Ξαρχάκος, τα Άγια των Αγίων. Εκεί έχω μέσα το Στέλιο μαζί με τον Πιθικότσι, το Α και το Ω του λαϊκού μας τραγουδιού. Τέλος, ευχαριστώ τον Νίκο Βογιόπουλο, το μικρό Λένιν, όπως τον λέω. Κάναμε αυτή την εκπομπή, με τίμησε και θα τον τιμώ και εγώ πάντα, γιατί έχει σεβασμό στα πράγματα, σκληρό λόγο, αλλά αληθινό λόγο.
Αποβράτω από Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούμε είναι το «Α» των αθανάτων, είναι το «Α» της Ελλάδας και του κόσμου. Σε αυτό το πέλαγος μιας φωνής που σφράγισε την Ελλάδα και θα τη σφραγίζει όσο υπάρχουν Έλληνες, είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή, μια εκπομπή αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη, που χτες συμπληρώθηκαν 22 χρόνια από το θάνατό του στις 14 Σεπτέμβρη του 2001. Οδηγός, μαέστρος και καπετάνιος σε αυτό το πέλαγος της φωνής του Στέλιου Καζαντζίδη θα είναι ένας κορυφαίος γραφιάς, δεν θα πω δημοσιογράφος, του τελευταίου μισού αιώνα στη χώρα μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανάμεσα σε όλα τα άλλα μας έχει χαρίσει ένα κοιμήλιο, ένα διαμάντι, ένα βιβλίο για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Γιώργο Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα. Με πολύ συγκίνηση είμαι εδώ, Νίκο. Δεν χρειάζεται να ανταλλάσσουμε φιλοφρονήσεις. Εγώ στα έγραψα αυτά που νιώθω. Σε θεωρώ τον μοναδικό εναπομείναντα του τελευταίου των ικανών της μαχόμενης δημοσιογραφίας, όπου ήμουν ταγμένος κι εγώ στα νιάτα μου. Και σε θεωρώ επίσης έναν άνθρωπο ο οποίος για τις ιδέες του δίνει και το είναι το ολόκληρο. Αυτό είναι δυσέβρετο στην εποχή. Κατά συνέπεια, είναι τιμή μου που είμαι στην εκπομπή αυτή και ξέρεις το πόσο σε αγαπώ και το πόσο σε εκτιμώ.
Η φωνή του Καζαντζίδη, γράφει ο Λιάνης, ήταν ένα φοβερό κουδούνι στα αυτιά των Ελλήνων. Η φωνή του είχε την αγωνία της εξόδου. Ένα μεσολόγγι ελεύθερο και πολιερκημένο, είναι ένας από τους λίγους που μας γυρίζει στην απέραντη Ελλάδα. Αν υπάρχει επάγγελμα τραγουδιστής, γράφει ο Λιάνης, τότε είναι και θα παραμείνει αρχηγός αυτού του επαγγέλματος. Το βιβλίο αυτό, και μιλάω για το βιβλίο που μας έχει χαρίσει ο Γιώργος, είναι πραγματικά μια διαφορετική ματιά σε αυτό το φαινόμενο που το όνομά του είναι Καζαντζίδης.
Μας εύκολα τα πάντα άνω κάτω. Ο κόσμος είναι αναστατός και εμείς πληγές γεμάτο. Βαδίζουμε κι όνειρα πια δεν χτίζουμε. Μας κλείνουνε το στόμα.
Γιώργο, μου έλεγες έξω ότι η πρώτη σου συνάντηση με τον Καζατζίδη είναι μέσα στη θάλασσα.
Ναι, είναι μέσα στη θάλασσα. Μαθαίνουμε, όλοι θέλαν να πάρουν μια συνέντευξη τέλος δεκαετίας του 60, νομίζω 68 εκεί γύρω. Εγώ νεαρός ρεπόρτερ στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, αλλά έχω δίπλα μου ένα κολοσσό, τον Γιάννη Κυριακίδη. Δεν νομίζω ότι υπήρξε μεγαλύτερος φωτορεπόρτερ στην Ελλάδα από αυτόν. Αυτός δάμαζε και τους πρωθυπουργούς, τους κατέβαζε τις παρελάσεις για να τις φωτογραφίσει. Και μου λέει, μαθαίνουμε ότι ο Καζατζίδης ψαρεύει τα απογεύματα ανοιχτά στο Θερμαϊκό απέναντι από τη Χαλάστρα. Και μου λέει ο Κυριακίδης, θα πάρουμε ένα καϊκάκι, μου λέει, να πάμε να το βρούμε. Πώς θα το βρούμε, του λέμε στη θάλασσα. Παίρνουμε το καϊκάκι και πραγματικά ανοιγόμαστε και βλέπουμε μια βάρκα στον ορίζοντα στο βάθος και πάμε. Και βλέπω τον Καζατζίδη να ψαρεύει. Και του λέω, κύριε Καζατζίδη, τι κάνετε εκεί? Και μου λέει, ταΐζω τα ψαράκια. Μου λέει, εσείς τι θέλετε εδώ? Λέω, εγώ θέλω, το βλέπω, μου λέει, κρατάτε ένα μαγνητόφωνο, θέλω μια συνέντευξη. Έχετε υπομονή, μου λέει, πληθυντικό αριθμό? Του λέω, απεριόριστη. Μου λέει, βγείτε και περιμένετε με στην προκυμαία της Χαλάστρας. Βγαίνω, έκανε να βγει 7 ώρες και μετά μου έδωσε μια 5-ωρη συνέντευξη που έκανε πάταγο στα επίκαιρα. Έτσι το γνώρισα.
Πάμε να ακούσουμε. Τάκη, θα κάνουμε τη συνεννόηση στον αέρα. Έχεις το ηχητικό που λέει Καζατζίδης εκεί. Για πάμε να ακούσουμε δύο γνώριμες φωνές.
Γιατί νομίζω ότι ο λαός αγάπησε τόσο πολύ τα τραγούδια σου και τα τραγουδάει χρόνια τώρα? Και γιατί επίσης νομίζω ότι ο ελληνικός λαός σε αγαπάει τόσο πολύ εσένα σαν τραγουδιστή, έτσι ώστε και όταν ακόμα δεν τραγουδάς, πάντα να είσαι πρώτος. Και όταν ακόμα δεν εμφανίζεσαι στα κέντρα, πάντα εσένα να ζητάνε. Πώς ερμηνεύεις αυτό το περίεργο φαινόμενο?
Ο λαός, Γιώργο, κρίνει πάντα σωστά. Τουλάχιστον αυτό διδάχτηκα όλα αυτά τα χρόνια. Ύστερα να μην ξεχνάς ότι τα θέματα που κατά καιρούς έχω τραγουδήσει ήταν τα καθημερινά του προβλήματα. Δηλαδή η αδικία, η φτώχεια, η ξενιτιά, ο καημός της μάνας, ο πόνος του χωρισμού της αγάπης. Νομίζω πως αυτά είναι αρκετά.
Και φυσικά ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Λιάνη. Σε έλεγε Γιώργο Λιάνη, μία λέξη.
Μου ένωνε το όνομα, ναι. Και στην ταινία πρόκειται να γίνει, υπάρχει ρόλος Γιώργο Λιάνης.
Πάμε να ακούσουμε.
Γεια σας, τα καινούρια σας τα στέκια. Χαρίσμα σας δεν μου κάνει αυτή η νύχτα, στην ογλέντη άλλη πίστα, μαζί μας στερεωρίτα.
Για τους φίλους που αγαπάω, δυο χαμόγελα χρωστάω, κι απόψε τραγουδάω. Το αδικό που έχω ζήσει, η αγάπη το έχει σβήσει, τραγούδι έχει γεννήσει.
Γλυκό νερό στην κόλαση, θα πιούμε εδώ μαζί σου. Εμείς που μεγαλώσαμε με την αναπνοή σου. Νερό στην κόλαση, θα πιούμε εδώ μαζί σου. Εμείς που μεγαλώσαμε με την αναπνοή σου.
Γλυκό νερό στην κόλαση, κοντά σας παίρνω θέση. Καρδιά μου μη γυρνάς εκεί που είχες πονέσει. Στην Ελλάς του 2000 γίναν όλοι βασιλιάδες, λαϊκοί τραγουδιστάδες. Στη δικιά μας κοινωνία ζούσαν μ' άλλη αγωνία, μη πας στη Γερμανία.
Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε κατατίσαν πατρίδα σερβιτόρα. Στα σκυλάδικα χορεύεις, μες στη νύχτα ταξιδεύεις, ταυτότητα γυρεύεις.
Γλυκό νερό στην κόλαση, να πιούμε εδώ μαζί σου. Εμείς που μεγαλώσαμε με την αναπνοή σου. Νερό στην κόλαση, να πιούμε εδώ μαζί σου. Εμείς που μεγαλώσαμε την αναπνοή σου.
Γλυκό νερό στην κόλαση, κοντά σας παίρνω θέση. Καρδιά μου μη γυρνάς εκεί που είχες πονέσει.
Για μας αυτά είναι προφανή, Γιώργο, αλλά δεν ξέρω οι νεότεροι για να καταλάβουν γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος από το 65 δεν ξαναεμφανίστηκε σε νυχτερινό κέντρο.
Για το μαγιά του 66.
Παρά το γεγονός ότι δεν εμφανιζόταν πουθενά, ήταν πάντα πρώτος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν δισκογράφησε για μια δωδεκαετία με εκείνη την κόντρα με την εταιρεία.
Ναι.
Άρα λοιπόν η απουσία του Καζατζίδη, η φυσική του απουσία αυτά τα 22 χρόνια έχει προϋπάρξει. Η αθανασία του έχει επιβεβαιωθεί ενώ ήταν εν ζωή.
Αλήθεια. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Και πρέπει να πω ότι υπάρχουν μέσα μου δύο Καζαντζίδες. Αυτός που περιγράφεις και που είναι ένας συνειδητός με απέραντο ήθος καλλιτέχνης, που αλλάζει τα φερσίματα της νύχτας, που ενδιαφέρεται για το πώς διασκεδάζει ο κόσμος και που δεν ενδίδει στις απαιτήσεις. Είναι ο πρώτος που ζητάει ποσοστά. Πρέπει να το ανάβουν ένα κερί οι τραγουδιστές, γιατί παίρνουν τώρα τα χρήματα που παίρνουν. Και ξαφνικά είναι και ο δεύτερος Καζαντζίδης στο τέλος. Που δεν θέλω την έχω την εικόνα αυτή μέσα μου, που οφείλεται μάλλον στην ασθένεια τη βαριά από την οποία είναι πλήγει. Αυτός ο Καζαντζίδης ο πρώτος είναι πραγματικά ένα ενάρατο άτομο, έτσι όπως το έχω γνωρίσει. Ένας άνθρωπος που θυσιάζεται, που δίνει στους άλλους πράγματα, γενναιόδωρος. Εδώ τώρα τους Κατσιμιχαίους. Οι Κατσιμιχαίοι, γιατί πήγε ο Καζαντζίδης να τραγουδήσει? Γιατί εκτιμούσε τους στίχους που γράφανε. Είχαν ήθος τα τραγούδια του Κατσιμιχαίων. Δεν πήγε με πολλούς, με δύο-τρεις πήγε.
Ναι, και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, εδώ δεν κάνουμε, πώς το λένε, δεν φτιάχνουμε μια μυθική εικόνα. Ο Καζαντζίδης ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος με πάθη,
και με
ήταν ένας άνθρωπος με λάθη, ήταν ένας άνθρωπος με ελαττώματα.
Σωστό.
Ό,τι έκανε στη ζωή του ο Καζαντζίδης, όπως και όλοι μας, δεν ήταν σωστό, όμως ό,τι τραγούδησε ο Καζαντζίδης ήταν σωστό και το τραγούδησε σωστά.
Έχει μια ερμηνεία, Νίκο, αυτό. Κουβαλάει αυτό το παιδί από τα 10 του χρόνια στο φαράγγι της ψυχούλας του όλα τα μεγάλα γεγονότα της εποχής. Ο πατέρας του είναι στην ΕΤΑ, στην Εθνική Τροφοδοσία Ανταρτών. Βλέπει τους ξυλοδαρμούς, βλέπει τις αδικίες. Πεθαίνει ο πατέρας από τους ξυλοδαρμούς και αναλαμβάνει την οικογένεια σε ηλικία 12 ετών. Πουλάει νερό στην Ομόνια, πουλάει πάγου, πουλάει λαχεία. Και μάλιστα υπάρχει μια φοβερή ιστορία όπου κουρασμένα 10 παιδιά που κάνουν αυτές τις δουλειές, πρωτοχρονιά, δεν ξέρω ποιας χρονιάς, κάθονται και τους επισκέπτεται η Μαρή Κανίνου και τους δίνει γλυκά. Είναι τόσο ωραία αυτή η εικόνα όταν τη σκέφτομαι. Ένας νεαρός Καζατζίδης που δεν ξέρει τι θα γίνει και να επισκέπτεται η μούσα του Τσιτσάνη. Λοιπόν, ήταν στο φαράγγι μέσα του όλα. Γιατί είναι κατοχή, εμφύλιος, μετανάστευση, είναι τυχερός από την άποψη αυτή. Όλα τα μεγάλα γεγονότα μπορεί να τα τραγουδήσει μετά.
Και είναι αυτό που έλεγε ο ίδιος. Κουβαλάει ακριβώς όλη του την εποχή, όλη την εποχή. Κουβαλάει την εικόνα ενός πατέρα ο οποίος δολοφονείται από τους ακροδεξιούς σταγματασφαλίτες στην περίοδο του εμφυλίου. Κουβαλάει αυτό, το μεροκάματο από τον πάγο. Όλο αυτό βγαίνει σε μια φωνή που, για να το δούμε με εμπορικούς όρους, είναι συγκλονιστικό. Και το διάβασα σε σένα, ότι σε μια εποχή που στην Ελλάδα υπήρχαν 40.000 pick-up, ένας μόνο δίσκος του Καζατζίδη, ένα 45-στροφο με τη Μαντουβάλα και το «Δυο πόρτες έχει ζωή», είχε πουλήσει 100.000. Ναι. Σε μια Ελλάδα που είχε 40.000 pick-up.